Kolēģi, sākam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma un turpinam ar ārlietu ministres ziņojums par paveikto 2024. Gadā un iecerēto darbību valsts ārpolitikas un Eiropas Savienības jautājumos 2025. Gadā un turpinam ar debatēm vārds debatēs deputātam Andrim Kulbergam. Lūdzu apvienot debašu laikus.
Augsti godātie saimes deputāti, saimes priekšsēdētāji, ārlietu ministri, ekscelences dāmas un kungi. Es iepazinos un izlasīju ārlietu ziņojumu. Es meklēju tajā būtiskās lietas, kas man šķiet dotajā mirklī Latvijai ir ļoti, ļoti aktuāls ārpolitikā un valstiskas, bet ar grūtībām atradu tur tās. Jo šis ir tāds unikāls mirklis, kad patiesībā būtu jālabo vairākas pielaicis kļūdas. Un vienotām jautājumiem ir zaļais kurs. Valdība vēsturiski uzņēmās toreiz 6% mērķi. Es jau 2020. Gadā ļoti aktīvi no nozares iestājos par to un pateicu, ka 6% mērķi būs nenormāli sarežģīti ieviest un īstenot, ja nebūs likti lietā nopietni pasākumi. Šie pasākumi vēl joprojām nav nopietni likti lietā. Ir plāni, bet pasākumu nav. Un es toreiz arī teicu, ka tas būs smagi, Un ja mēs tagad paskatāmies, cik Latvijas mērķis ir atbilstoši tam, ko Latvija piesārņo, Latvija uz vienu cilvēku gadā piesārņo 3,56 tonnas. 3,56 tonnas. Kas tas ir pret pārējo? Latvija ar to ir 90. Vietā pasaulē. Latvija ir 73% no pasaules vidējā. Labāka. Ja? Pasaulē ir 4,86 tonnas. Eiropā ir 5,66 tonus. Atgādinu, Latvijai 3,56. Vācijai ir 7 tonus. Francija ir 4,2. Spānija ir 4,6. Polijai, un lūdzu piefiksēt, 7,6. Ar to es gribētu teikt, ka valdības apņemšanās, vienpersoniska apņemšanās valdības 2021. Gadā pateikt, ka mēs būsim pirmrindnieki un pacelsim mērķi no 6 uz 17%. Uz kā rēķina? Tāpēc, ka tas bija stilīgi. Bet uz kā rēķina? Vai valdība ir vienpersoniski vienkārši paņēmusi un apņēmusies valsts interesēs? Iedzīvotāji interesēs vai Briseles interesēs? Un šeit gribētu teikt cilvēkam, kurš jau ir kalsns, apņemties tīvēt vēl, varbūt veselībai bīstam. Un var iedzīvoties veselības problēmās. Un tāda ir Latvija. Uzlikt Latvijai 17% ir matemātiski neiespējami. Es esmu racionāls cilvēks, un es balstos datos un faktos. Un ar to es gribētu teikt, ka esošais mērķis Latvijai ir ne tikai nepavalkams laika ziņā, bet 13 miljardus eiro vajag, lai šo īstenot. Nav šīs naudas šobrīd, lai to realizētu. Un šis jau šobrīd negatīvi ietekmē iedzīvotāju labklājību. Tas būtiski ietekmē arī mūsu konkurētspēju, jo tas ļoti audzē pašizmaksu pret globālo konkurenci, kur izvēlās neievērot šos mērķus, kur izvēlās pavisam citu ceļu šodien. Bet būtiskākais vēl pavirsu visam šim, un es esmu paskatījies jau detalizēt šo, mēs runājam par birokrātijas mazināšanu. Tad zaļā kursa jautājums ir palielinājis birokrātiju un slodzi par 20% saimā pašvaldībās, ministrijās un uzņēmēja dienas kārtībās zaļais kurs, diemžēl, jau sastāv 20%. 20% no tā, ko plānu izstrādē, atskaitēm, auditiem, vadlīnijām, likumiem, aprēķiniem. Un Eiropas Savienības klimata mērķi un tieši šī apņemšanās paredz, kad viņus īstenos 60% finansiāli uz privātā sektora rēķina. Un es šeit dokumentā lasu, Latvija atbalsta pieeju, ka zaļā kursa mērķiem ir jābūt līdzsvarā ar Eiropas Savienības ekonomiskās konkurētspējas prioritātēm. Pagaidiet. Latvijas ekonomiskām interesēm būtu jābūt pirmajām nevis Eiropas ekonomiskām interesēm. Latvijas interesēm. Un Latvijas redzējums ir, ka pirms jauna klimata ambīcija definēšanas jāpārliecinās par jau esošo tiesību aktu efektīvu ieviešanu. Pagaidiet. Mēs gribam vēl palielināt mērķi? Nē. Un šis ir tas mirklis, kad es gribētu aicināt ārlietu ministriju pievērst un mobilizēt savus resursus, labot šo kļūdu, jo dotajā mirklī tā ir finansiāla izvēle par mūsu Latvijas drošību. Zaļais kurs, diemžēl, mūsu drošību tikai vājina dotajā mirklī. Mums ir nepieciešami līdzekļi, kā jūs labi dzirdēt arī no premjeras, jāiegulda ar mūsu aizsardzībā. Mums vēl vairāk ir jāpastiprina šis, un no kurienes to ņemt, mēs nevaram gan tievēt un vienlaicīgi skriet maratonu. Ja? Mums ir vajadzīgi gan muskuļi, gan spēks šobrīd stāties pretī šim mūsu agresoram. Tāpēc, lai Eiropas lielās piesārņotāja valstis, piemēram, Polijai ir 17% mērķis, tieši tāds pats kā Latvijai. 17. Bet Polijai enerģētika ir 83% sastāv no oglēm. Viņi var attīrīt savu enerģētiku, investēt tikai tur. Viņiem ir industrija, kas piesārņo. Mums nav nedz industrijas, mums ir trešā zaļākā enerģētika Eiropā. Kā kur gadu? 5. līdz 3. Tāpēc šī gadījumā, lai pārējās valstis stipri uzlabo savu stāvokli un nonāk līdz mūsējam, un tad mēs varam domāt kopīgi par to, ka mēs varētu domāt arī par Latvijas mērķiem. Tad mums ir vai nu šie mērķi šobrīd ir jāiesaldē, vai jārūpējas par to, ka mēs viņus dotajām mirklī atceļam. Un klimata mērķi ir jāsalāgo ar iedzīvotāju interesēm. Otrs, tas iet ļoti roku rokā. Es skatījos par enerģētiku un gribu atzīmēt, ka jā, dokumentā ir daudz rakstīts par to. Tas ir, pie tā ir strādāts. Un es gribu pateikt, ka liels darbs ir izdarīts par to, lai mēs šogad februārī atvienotos no Krievijas breltīkla. Tam ir tiešām ir strādāts trīs Baltijas līmenī, lai tas būtu. Es esmu pārliecināts, ka tas notiks droši. Es esmu pārliecināts, ka tam pietiks resursi un tas tiks nodrošināts bez jebkādām problēmām iedzīvotiem uzņēmumiem. Bet ir viena lieta, kas tur nav, un es gribētu, lai jūs būtiski pievērstam uzmanību. Beidzot, pēc mūsu investīvas es arī tur redzu jautājumu par enerģētikas stratēģiju. Tas tiek tur ierakstīts. Paldies, beidzot tas notiek. Bet ir būtis problēma, kam netiek pievērsta uzmanība. Katra Baltijas valsts šobrīd veido savu enerģētisko attīstības plānu, kas vispār nav savstarpēji salāgots. Ja jūs paskatītos, ko Igaunijas, Lietuvas un Latvijas dokumentos mēs lasam un saliekam kopā, tad šos projektus apvienojot ir 25 tūkstoši megavati. Baltijas dienas slodze ziemā ir 5 tūkstoši megavati. Ar to es gribētu teikt, ka ir 4 līdz 5 reizes vairāk šobrīd būvējās jauda nekā patēriņš. Lietuvā 14 500 megavati, Igaunijā 4 tūkstoši, Lietuvā 6 tūkstoši. Latvijā te 6 tūkstoši atvainos. Un ja realizējot šos projektus, katra no valstīm un katros dokumentos mēs atrodam to, ka viņi prezentē, ka viņi eksportēs šos enerģiju. Eksportēs kur? Jo saule un vējš vienlaicīgi iespīd visās trīs Baltijas valstīs. Un mūsu eksporta spēja uz āru, kas ir mūsu savienojumi, ir 2900 megavati. Simulācijā parādās, ka 11 tūkstoši nav kur likt. 11 tūkstošiem jāatrod klients. Kur Baltijā mēs atradīsim klientu, ja mums ārēja līnijas nav? Latvijai nav vispār šīs te, starp savienojumi kā tāda, tikai Igaunija un Lietuva. Un šī ir problēma, uz ko neviens neskatās. Un šeit es lūgtu ārlietu ministriju būtiski pievērst uzmanību, kad ir jāsalāgo Baltijas enerģētiskā stratēģija. Ne jau par drošību, bet par tīkla attīstību, par bāzes jaudām, par tieši šo te ražošanas jaudām. Uz mūsu pleciem šobrīd, diemžēl, Lietuva un Igaunija veģetē. Ja mēs pasamies viņu dokumentos, viņi strateģiski balstās uz Latvijas tecu un Latvijas hesu, kas tieši viņiem iztrūks. Un Latvija šī pozīcija ir daudz spēcīgāk, bet, diemžēl, mēs apmaksājam to viņu vietā. Tāpēc mans lūgums ir veltīt tam laiku un atgādināšu, ka enerģētiskā drošība tiek aplami politikā jaukta ar vēju un saules enerģiju. Nē, mēs pastīsimies visu tīklu informāciju, enerģētiskā drošība ir tieši HESI, TECI un atomenerģija. Rail Baltica. Man izbrīna, ka ārlietu ministrijas dokumentos nav šis skaidrais strateģiskais uzdevums par Rail Baltica problēmu. Manuprāt, nav nekā svarīgāk ārlietās, kā pildīt startautiskos līgumus. Un šeit mēs redzam, ka mūsu startautiskais līgums ir starp trīs Baltijas valstīm un Eiropa ir apdraudēts, un mūsu kaimiņu attiecības ir arī apdraudēts, jo es gribētu teikt, ka ir jāpieliek visas pūles rast risinājumu starp šiem diviem, teiksim, uzsaukumiem, kur mums nav finansējums. Vakardien Briškien kungs mums skaidru norādi. Nav. Un nav šī finansējuma 3,5 miljārdi, kas ir nepieciešama minimums, lai pildītu vispār kaut kādu virzīšanos uz priekšu. Nu, un šeit es gribētu zināt, kādas tad būs mūsu kaimiņa attiecības, jo Latvija būs tā, kas praktiski izjauks šo situāciju, jo mums gribētu teikt, ja mēs šo finansējumu neatrodam, mums ir jāvalk pilnīgs stopkrāns Rail Baltica, jo citu iespēju es vienkārši neredzu, kā risināt šo jautājumu, ja nav atrast finanses. Tāpēc ārlietu ministrijai ir īpaši jāuzliek pūliņš to īstenot. Un Baltijas jūras infrastruktūra. Es kā Baltijas jūras parlamentārās konferences enerģētikas savietojumības un drošības komisijas vadītājs esmu ļoti nobažījies par situāciju Baltijas jūras infrastruktūras drošības jautājumā. Mēs to jau pusotru gadu skatāmies komisijā starp 10 valstīm, un visas Baltijas jūras valstis reāli nav gatavs hibrīdu uzbrukumu. Reāli nav gatavs, jo ir juridiska milza problēma, jo mēs vēl joprojām juridiski balstamies starptautiskajos ūdeņos uz 1884. Gada Parīzes līgumu, kas ir par kabeļiem zem jūras. Starp valstīm reāli nepietiek koordinācijas, nav informācijas iegūšana pietiekamā līmenī un apmaiņā, un nav šī koordinācijas darbības centrs, kas to realizē. Un lielākā problēma neeksistē reāli nekāda NATO reaģēšanas procedūra. To mums redzams arī NATO, kur ir ar steigu jāmaina šis, ar steigu šis ir jāmaina, jo kuģis Baltijas jūrā var vilkt ankuru, bojāt, un nav nekāda procedūra, kā viņu apturēt. Neeksistē dotajā mirklī. Un ārlietu ministrija jāpievērš īpašu uzmanību šo jautājumu koordinēt starp Baltijas jūras valstīm. Ir nekavēties jāveic šie tie NATO procedūra maiņa, patrulēšana un mainīt šos te kuģešanas noteikumus. Un, bet vēl ļaunāk ir ar to, ka ministrijas ignorē neizdara un ir bezatbildīgs tam, ka ir kalpo viens interesants piemērs. Divus gadus tiek atraidīts investors. Jau divus gadus privātais investors vēlās no Zviedrijas vilkt optisko kabeli uz Latviju. Ir notiek pilnīgs futbols, un trīs ministrijām bija uzdots ekonomikas ministrija, varam un satiks ministrija uzdots sakārtot šo jautājumu, jo nav regulējumu par jūras gultni izvietot infrastruktūru. Šobrīd beigās šim investoram atbildi tika dota divu gadu laikā no ministrijām. Lūdzu piesakaties vēja pārka projektā, jo tur mums ir izstrādāta politika saistībā ar elektrokabeli, elektrības kabeli. Pakāk viņš saka, bet man neinteresē vēja pārks, es gribu optisko kabeli izvilkt. Viņš atbildējis ir to, ka viņš vēl nevienā valstī nav saskāries ar tādu ignorants pret investoru. Šeit es gribētu pieminēt, lūdzu pārņemiet šo stafeti, jo investīcijas tieši jūras kabelī optiskajā, kas notika pagājušā nedēļa šis bojājums, ja būtu šis kabels izvietots, mums būtu papildus drošība, papildus iespēja, jo mums tieši pietrūkst šo te internetu kabeli. Tāpēc lūgums neatraidīt investors un īpaši pievērsties, jo tas ir par mūsu drošību. Uzskat, ka ārlietu ministrija ir vēl, diemžēl, turpina dzīvot tādos tā kā miera apstākļos, jo mums ir jāmaina savs profils, Jāfokusē attiecības stiprināšana ar tiem, kas mūs aizstāvēs. Iespējams, ir jāslēdz darbības, kas ir liekas tādos mīra laikos, un ir īpaši jāvēlt uzmanību Baltijas, Somijas, Polijas attiecībām, protams, arī Anglijas, ASV un Skandināvijas. Un noteikti jāliek prioritātes Rail Baltica, enerģētika, zaļais kurs un Baltijas jūras infrastruktūra. Un esam par Latvijas drošību un par Latvijas interesēm. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi deputāti, ministre, vēstnieki, kas klausās tiešsaistē vai atkārtojumā. Es savā runā mēģināšu uzlikt dažus akcentiņus, tīpaši par tēmām, kas, manuprāt, šodien mazāk skanējušas, jo, kolēģi, visi saprotam, ka ziņojums pēc būtības jau ir vēsture. Viņš ir pagājuši gads mums atnests uz šajieni, ministres parakstīts, un tajā mēs neko nevaram izmainīt, tas ir konstatācija faktu, kas ir darīts, un nedaudz iezīmēt daži mērķi ministrijas, kas plānots. Tomēr man godīgi jāsaka, ka es gan ziņojumā, gan no ministres runas nesadzirdēju tādu ambīciju, veselīgu ambīciju, ko mēs kā valsts caur ārlietu dienestu, caur ministres aktīvo darbību, caur premjera, caur valsts prezidenta darbību, ko mēs kā valsts gribam panākt šogad, nākamajos trijos gados vai ilgākā termiņā. Un tieši par šādām varbūt dažām lietām es gribu savā runā pieskarties. Jo citādāk šīs garās runas, gan visu augstāko amatpersonu runas, izņemot valsts prezidentu, protams, ziniet, man atgādina tādu vakara pasaciņu bērniem, ka tu ieslēdz kaut ko monotonu un viņi pamazām iemiek. Lai nav tā, ka mums ziņojums un ministres skatījums par tām lietām, kas mums ir jādara, ir skaistu vārdu salikums kopā, pareizu vārdu salikums, bet mēs neredzam to motivāciju, varbūt arī pašiem kā Saeimas deputātiem aktīvāk iesaistīties dažādās starpvalstu komunikācijas aktivitātēs. Piemēram, es pārstāvu Baltijas asamblēju, un par Baltijas asamblēju jau te tika runāts. Baltijas asamblējas ietvaros mēs nu pat izrunājām plaši drošības jautājumu un sasaisti ar izglītības jautājumiem. Somija un Polija iet tajā virzienā, ka visa sabiedrība ir gatava aizstāvēt savu valsti. No skolēna līdz pensionāra. Mums ir jāapzinās, ka mēs esam tik mazas valstis, trīs Baltijas valstis, ka mums ir jābūt gataviem katram. Un ārlietu ministrija noteikti Baltijas asamblējas ietvaros var darboties aktīvāk. Citas starp ministri aicinu šogad, kad Baltijas asamblējas plenāra sesija būs šeit pat Rīgā, noteikti jau laicīgi rezervēt laiku, jo pagājušajā gadā, diemžēl, jūs nebijāt uz Baltijas asamblējas kopīgo sanāksmi. Saprotu, ir arī citi pienākumi, citur pasaulē tā teikt, bet, manuprāt, Baltijas asamblē, triju Baltijas valsts sadarbība ir mūsu prioritāte. Viena niansa, ko es jau pirms vairākiem gadiem esmu teicis, par vēstniecībām. Vai tiešām 21. Gadsimtā mums visām trijām Baltijas valstīm dažādās attālās vietās ir vajadzīgas vēstniecības visām trijām Baltijas valstīm? Vai tiešām mēs nevaram vismaz vienā valstī, nezinu, Indijā, Austrālijā vai nav kur, uztaisīt kopīgu Baltijas valstu vēstniecību? Tas būtu arī mūsu kopīgais žests visai pasaulē, ka mēs sadarbojamies tiešām ar darbiem, nevis ar kārtējām deklarācijām, ar kārtējiem rezolūcijām. Otra lieta. Baltijas asamblējā vēršas velobrauciena rīkotāji Baltijas ceļa laikā. Katru gadu viņi nāk pie mums un prasa atbalstu, bet Baltijas asamblējā to nevar atbalstīt. Mums vienkārši nav tādu resursu. Ārlietu ministre, es aicinu jūs šo jautājumu pārunāt ar saviem kolēģiem Lietuvā un Igaunijā, tas būtu praktisks ieguldījums, ka Baltijas ceļš nav tikai vēsture, kā šis ziņojums, bet tas būtu arī skats uz priekšu mūsu triju Baltijas valsts sadarbībai. Lai tas ir velobrauciens, lai tie ir rock festivāli pierobežā, vienalga kas, bet mūsu kopīga pozīcija. Un, protams, ka vispārīgais aizsardzības plāns, kā Somijā un Polijā, par to es jau pieminēju. Par Poliju. Šobrīd Polija ir prezidējošā valsts Eiropas Savienībā. Es kā sadarbības grupas vadītājs ar Polijas parlamentu lūdzu prezidiju nevilt garumā un akceptēt mūsu grupas braucienu uz Poliju. Mēs esam saņēmuši ielūgumu no Polijas puses jau pagājušā gada rudenī ir nodots prezidijam lūdzu prezidija pārstāvi izvērtējiet šo, ja jūs uzskatīsiet, ka tas ir vērtīgi stiprināt sadarbību ar Poliju, mēs tur dosimies. Ja jūs uzskatīsiet, ka tas nav vērtīgi, es aizbraukšu tāpat par saviem līdzekļiem. Nākamais, par Ķīnu un Kirgistānu. Pirmkārt par Ķīnu. Manuprāt, mums pietrūks skaidrs mūsu valsts pozīcijas. Mēs tā kā nedaudz visu laiku cenšamies uz tiem diviem zirgiem, kā saka, skriet uz priekšu. Nav šeit Ķīnas atbalsta vai Ķīnas sadarbības grupas vadītājs. Jā, mēs zinām, arī plašsaziņas līdzekļi pievērs uzmanību tam, kā tad mums šeit ir īsti attieksmi, piemēram, par to pašu Tibetu. Cita starpā es aizsūtīju pirms nedēļas vēstuli ārlietu ministrijai, uzdodot dažus praktiskus jautājumus, jo es darbojos arī Tibetas atbalsta grupā. Un arī vēstulē lūdzu šo atbildi sniegt iespējami ātri, jo es negribēju iet šo formālu ceļu, kad mums ir jāsavāc 5 deputātu jautājumi. Tas ir pat oficiālais deputātu jautājums. Sēdes vadītāji tad to nolasa, lūk tāds un tāds deputāts to ir iesniedzis. Tad ministrija, protams, ir spiesta nedēļas laikā sagatavot atbildi. Ja tas ir vienkārši kāda sadarbības grupas vadītāja lūgums sniegt informāciju, tad tas, diemžēl, kavējās. Tas ir praktisks piemērs, kad birokrātija mums kaut kur sāk buksēt, un mēs netiekam pie rezultāta. Vakar ārlietu komisijas sēdē mēs skatījām likumprojektu, ko virza ārlietu, droši vien, ka ministrija un visa valdība par sadarbību ar Kirgistānu, jeb Kirgijas republiku. Mēs iztaujājām ārlietu komisiju, ārlietu ministrijas pārstāvjus, un tas tika pozicionēts, ka nu jā, ir Eiropas Savienības un Eiropas parlamentu kopīgā pozīcija, ka ir jāsadarbojas ar šo valsti. Dokumentā uzskaitīts, ka tā ir Kirgijas republika. Nu, es papētīju sīkāk to jautājumu. Nu, man ir bažas un uztraukums. Vai tiešām mums jābūt pirmajiem, kas Eiropas padomes, Eiropas Savienības līmenī noslēdz sadarbības līgumu ar šo valsti? Man neizskatās, ka tā ir republika. Man neizskatās, ka tur iespēja darboties žurnālistiem. Citas starp es jums atgādināšu, ka vien no arī Latvijas valsts politiķiem tur mēģināja aizturēt. Vai šobrīd ar šādas valsts ciešākas sadarbības veicināšana. Es saprotu mērķi, bet man ir bažas. Es aicinu Bražas kundze jums pievērst uzmanību šim dokumentam, jo viņš pavisam drīz var nākt arī šeit Saeimā pirmajā lasījumā. Pavisam īsi par sankcijām. Es jau minēju, kad runājām par Baltkrievijas situāciju, ka tiešām sankciju jautājumu man ir jāpieiet maksimāli nopietni, un es pat teiktu, varbūt beidzot ir pienācis laiks mūsu ārlietu dienestam sākt runāt par to, ka tās ir nevis tikai sankcijas atsevišķos sektoros, bet varbūt tā ir pilnīga blokāde Krievijas Putina teroristiskajam pēc būtības režīmam, jo beidzot tas karš ir jāizbeidz. Kur ir mūsu valsts ambīcija? Pat tiešām iesaistīties no Eiropas drošības aizstāvēšanā, mūsu valsts aizstāvēšanā, drošības interešu aizstāvēšanā. Garā runāšana par to, ka mēs veicināsim, cīnīsimies un arī ANO drošības padomē, ja tur tiksim ievēlēti. Pat ja tiksim ievēlēti, kas ir tas mūsu mērķis, ja mēs kļūsim par to dalībnieku šajā drošības padomē. Runāsim, skaidrosim, es dzirdēju ministras kundze no jums, bet mēs runājam, jau reku tika pieminēts Kalniņa kungs, jā, kurš runāja vēl ilgi pirms Krievijas iebrukumā Ukrainā. Nesadzirdēju. Vai tagad sadzirdēs? Neticu. Vienkārši neticu. Es kā Latvijas iedzīvotājs neticu ANO kā organizācija. Diemžēl, jo es neredzu rezultātus. Par OECD, pavisam īsi, nākamā nedēļa ir iespēja braukt uz un tikties ar OECD ekspertiem un runāt arī par Latvijas tautsaimniecības izaicinājumiem un par to labo pieredzi, ko mēs varam pārņemt. Paldies tautsaimniecības komisijas vadītāji, kas gatava braukt. Bet man ir jautājums ilgspējīgas attīstības komisijai lūgums deliģējot vienu pārstāvi. Tā ir iespēja pārņemt labo praksi un atvest to šeit uz Latviju. Tā ir mūsu ārlietu un mūsu kā parlamentāriešu kopīgā interese atnest to pieredzi uz šejieni un reāli īstenot jā, ambiciozus mērķus. Un es lūdzu tomēr papildināt savu laiku.
Lūdzu apvienot.
Dažas lietas, ko es vēl gribu pieminēt. Tā ir nedaudz iekšpolitika, kosmosa aģentūra un vēl daži piedāvājumi par ambicioziem mērķiem. Tātad pirmais par iekšpolitisko situāciju. Skaidrs, ka viss, kas saistās ar ārpolitiku, agrāk vai vēlāk sasaistās arī ar iekšpolitiku. Daudzi jau jautājumi tika pieminēti, Rail Baltica, Air Baltica, cita starpā mežu, tagad pārdošanas process, kur cita starpā ļoti lielas teritorijas arī mūsu pierobežā, lielākās teritorijas tieši pierobežā, un tas saistās ar drošības jautājumu un ārlietu sektors iespējams būtu arī vajadzīgs šajā jautājumā, lai varētu pieņemt tādu lēmumu, kas ir vajadzīgs mūsu valstī, mūsu valsts drošībai. Un par iekšpolitiku runājot un sasaist ar ārpolitiku, tad pirmkārt man nāk piemērs par mūsu sabiedriskajiem mēdījiem, ir cevišķi tiem, kas darbojas svešās valodās. Pirmkārt, LSM angļu valodas versija, kas labi, ka darbojas, tas ir avots, kur mūsu arī ārlietu dienestā cilvēki cevišķi strādā, kas ir citu valstu vēstnieki šeit Latvijā, viņi var iegūt šo informāciju par Latvijā notiekošo. Bet arī krieviski, krievu valodā raidošais Latvijas Radio 4, ja viņš nu darbojas vēl šogad, ja mēs tā esam lēmuši mūsu drošības koncepcijā, tad man gribētos, lai tā arī būtu sasaisti ar mūsu iekšpolitiskajiem mērķiem un savā ziņā ar ārpolitiskajiem mērķiem, vismaz tuvajās ārzemēs, tā teikt Baltkrievijā un Krievijas federācijā. Nu pat pirmdien es biju uz vienu raidījumu, jā, mēs runājam par Baltkrievijas tā sauktajām vēlēšanām, taču godīgi man jāatzīst, man bija ļoti nepatīkama sajūta. Man tāda sajūta bija, ka es esmu ieradies pretinieka nometnē, kur, acīm redzot, Latvijas sabiedriskā mēdija, krieviski raidošās daļas redakcija, uztur tādu, nu, tādu darba stilu. Atkal visi nav viennozīmīgi, un bieži vien jautājums par nopietnām lietām, kas skar arī Baltkrieviju, par politiski ieslodzītajiem cilvēkiem, par sankcijām, par to, vai Putina režīms un Lukašenko režīms, kā viņi darbojas un savstarpēji saistīti, tas viss tiek nonivelēts uz kaut kādiem jautājumiem, vai mums jāaizliec vai nav jāaizliec cilvēkiem braukt uz Baltkrieviju. Protams, mums nav jāaizliec, bet mums visiem Latvijā dzīvojošajiem cilvēkiem, kas lieto vienalga, kuru valodu ir skaidri jāizskaidro, kas tur notiek, lai viņi saprastu tos riskus. Ja viņi aizbrauc to Baltkrieviju, tad viņus var aizturēt. Viņus var aizturēt, viņi vēl neatgriezties. Un, diemžēl, vairāk Latvijas pilsoņi Baltkrievijas cietumos ir aizturēti, un es aicinātu arī Bražas kundze pievērst uzmanību šiem Latvijas pilsoņiem, lai mēs izdarītu visu, ka viņus atgriežam šeit Latvijā. Jo dažs no viņiem ir apcietināts tikai par to, ka viņš pirms tam ir atļāvies sociālajos tīklos izteikt kritiskas piezīmes par Lukašenko režīmu. Un par kosmosa aģentūru. Vakar mēs skatījām šo jautājumu ilgtspējīgas attīstības komisijā, izglītības un zinātnes ministrija atkal, piedodiet teikšu, mēģināja iestāstīt, ka finansējums ir paredzēts nākamajiem 3 gadiem, tie pašā laikā beigās atzina, ka tas finansējums, kas šobrīd ir paredzēts izglītības un zinātnes ministrijas, tā teikt, paspārnē, ir nepietiekošs. Ārlietu ministrijai, ekonomikas ministrijai jānāk talkā izglītības un zinātnes ministrijai, lai saprastu, ka kosmosa aģentūra tā nav tikai par to, kas lidos, kurš astronauts lidos uz mēnesi vai Marsu. Tas ir par mūsu uzņēmējdarbību, par uzņēmējdarbības nākotni, par tām tehnoloģijām, kas tiek izmantotas, kas tiek izgudrotas šobrīd pasaulē, un lai mēs nesakotu viņām pakaļ, kā tāda aste tam pašam kaķim melnajam, bet lai mēs būtu līdzdarbīgi tām jaunajām idejām un tiešām tos rezultātus varētu nest šeit Latvijā. Caur OECD, kā jau minēju, un citām organizācijām, un arī caur Eiropas kosmosa aģentūru. Tā ir mūsu iespēja, un tā ir jāizmanto. Un nobeigumā man arī jāatgādina Meirovica kunga uzvārds, ko arī Bražas kundze sākumā minēja, kā piemēru, kurš vairāk nekā pirms 100 gadiem ar ierobežotiem resursiem, bez vēstnieku un diplomātu tīkla, panāca to, ka Latvijas valsts tiek atzīta de jure un de facto. Iedomājamies vien, tas bija vairāk nekā 100 gadus atpakaļ. Un viņš toreiz, jau vairāk nekā 100 gadus atpakaļ, jau toreiz runāja par Baltijas ciešu sadarbību, gan trijām Baltijas valstīm, gan Poliju un Somiju. Diemžēl, toreiz es paliku uz papīra, un diemžēl, mēs nespējām pēc tam izrādīt cienīgu pretestību lielvarai, kas vienkārši mūs paņēma dažu stundu laikā. Neatkārtosim kļūdas. Es aicinu izvirzīt ambiciozus mērķus un darboties to īstenošanai. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Godātāji kolēģi, ārlietu ministre, mēs esam tik stipri, cik ir mūsu vājākais posms. Un diskutējot par ārlietām, mēs saprotam, ka ārlietas savā kopā visu to, ko dara mūsu tautsaimniecība. Un mēs esam tik stipri, cik mēs patiesībā finansējam savas darbības. Un tikko pagājušajā nedēļā Eiropas lietu komisijā ārlietu ministrija prezentēja savu redzējumu, pozīciju Eiropas Savienības daudzgadu budžeta plānam. Un tur nebija nekas nepareizs, tur bija visas šūplādes, kohēzija, lauksaimniecība, Rail Baltica, viss bija ļoti pareizs, tur nav ko kritizēt. Bet tas, kas man uztrauc un kas pārsteidz, ir tas, ka mēs nediskutējam šobrīd iesniedzot, jau domājot par nākošo plānošanas periodu, kas tad ir tas būtiskais, kas mums šajos ģeopolitiskajos apstākļos būtu jādara. Mums tiešām ir jāpaskatās tādā putnu lidojumā, kur mēs esam, kas ir mūsu galvenās problēmas, un kur tos resursus koncentrēt. Jo, ja es apskatos kritiski, kā iet šīs plānošanas periods, kā mēs esam ieguldījuši atveseļošanas perioda līdzekļus, nu, es diemžēl nevaru teikt, ka mēs varam lepoties ne ar naudas apgūvi, ne ar to, ka līdzekļi ir fokusēti pareizajām lietām, un gala beigās arī mēs savu budžetu beigās balstam uz publiskā sektora investīcijām, nevis kā to būtu jādara, mēs dodam skaidru signālu tautsaimniecībai, un privātā sektora investīcijas veido mūsu nodokļu bāzi un mūsu ekonomikas siltumu. Tas ir tas, kas man darīja bažīgi, līdz ar to es aicinu, un es netērēšu visu savu paredzēto laiku ārlietu ministrijai, kas ir šobrīd atbildīgi par šo daudzgadu budžeta plāna izveidi, vēlāk šo stafetu nodos acīm redzot finanšu ministrijai, saulaicīgi organizējam diskusiju par to, kritiski apskatamies, kā mums iet ar fondu apgūvi iepriekšējā periodā, cik mēs esam sasnieguši šos mērķus kohēzijā, demogrāfijā, tautsaimniecībā, arī drošībā. Un tālāk skatoties uz priekšu, kas ir tie galvenie izaicinājumi, kas ir būtiskā infrastruktūra, kas mums ir jāveido, lai mēs būtu patiesi neatkarīgi kontekstā ar šiem ģeopolitiskiem izaicinājumiem. Lai nav tā, ka mēs uzbūvējam spā vai bāku ogrē Daugavā, bet neizbūvējam starpsavienojums, nenoresursojam mūsu robežu ar kamerām, Latgales iedzīvotāji neredz Latvijas televīziju un tā tālāk. Mums tiešām ir jāsaprot, kas ir galvenās lietas drošībai un tam būtu jābūt pa priekšu, ja vēl paliek pāri resursi, daram visu pārējo. Un tas, kas tiešām šobrīd ir svarīgi, ir šī te spēja redzēt laukumu un jāsaka, parasti šos te finansēšanas dokumentus veido ierēģi savās ministrijās. Mēs tur ļoti redzam sektorālo redzējumu, bet iztrūk šis te kopskats. Aicinu tiešām saukt kopā gan sabiedrisko sektoru, gan arī politiskās partijas, jo mums ir jāsāk diskutēt, ko mēs gribam izdarīt nākošos gadus, un mums ir jādod skaidrs signāls sabiedrībai, jo mēs esam tik stipri, cik mūsu vājākais posms. Un vājākais posms valdība nav liela problēma, jo nāk vieni un nāk otri. Mūsu vājākais posms ir sabiedrības ticība šai valstī, Un mums ir jāpanāk, ka sabiedrība strādā kā vienota komanda. Tāpēc šiem virzieniem jābūt ļoti pareiziem. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, šodien debatējot par ārpolitiku, es domāju, mums visiem ir vismaz viena lieta kopēja. Sajūta, arī runās dzirdam, ka mēs ejam cauri ģeopolitiskās turbulences laikam, kādu mūsu paules noteikti no piedzīvojas. Un kad vējš tikai pieņemās strauji spēkā. Un varbūt mums rašķirīgi uzskati turbulences cēloņu sakarībām un ar ko tas viss beigsies, vai tā turbulence būs īsu brīdi un pēc tam būs kā lai saka, zils dabas un saulains laiks, vai arī tas būs ilgi un nolauzīs vairāk kokus nekā mums šķiet. Bet par to, kas mums vienot, ir šī sajūta, manuprāt, ka laikmets ir ļoti strauji pārmaiņu virzīts un ļoti neprognozējumu pārmaiņu, ka neviens īsti nezin, ko nesīs rītdien. Un, manuprāt, to apzinoties ir pāris svarīgi jautājumi, kas ir jāuzdod debatējot pārpolitiku. Un pirmais ir, vai mēs, es domāju, plaši, Latvijas sabiedrība, politiķi, valdības un tā tālāk, esam samobilizējušies adekvāti reaģēt uz šīm pārmaiņām un, kas būtiski, operatīvi reaģēt uz šīm pārmaiņām. Un otrs pastarpinātais jautājums, runājot par ārlietām, vai mūsu ārlietu dienests ir sagrupējies un ir preventīvi, ir soli priekšā mums varbūt, un spēj, kā saka, reaģēt uz to, kas šobrīd notiek. Par to arī es pakavēšos savās pārdomās. Es paņemšu tādu atskaites punktu, teiksim, kā lai saka, labākos laikus Latvijas vēsturē, 2004. Gads mēs iestājāmies Eiropas Savienībā NATO, vienā gadā uzvalkam Latvijas karogus abās mītnēs un jūtamies, un objektīvi jūtamies drošībā kā nekad. Milzīgs diplomāta veikums, prezidenti, premjeri, viss, kas te laikā iesaistījās, faktiski sākot ar kādu 95. Gadu, milzīgs nopelns, ļoti labi. Es atceros ļoti labi, kā toreiz Briselē, kas tajā svinībās esot, teica valsts sekretāra vietnieks Ivars Pundurs, tagad vēstnieks Ženēvā, viņš teica tā, valsti vairāk nepazaudēs. Viņš gan bija mazāk diplomātisks tajā izteikumā, bet paliksim pie šīs versijas. Un manuprāt, ja es tagad kritizēšu kaut ko, es gribu uzsvērt, ka tas nav, lai pateikt, ka viss ir slikti, ir ļoti daudz, kas labs. Ir ļoti spēcīgi diplomāti, kas dienā, ikdienā dar vairāk, varbūt, nekā viņiem pienākums un vairāk nekā maksimums. Bet, ja es kaut ko kritisku teikšu, tas ir nevis, lai ļoti kritizētu kādu, bet lai aicinātu, varbūt, koriģēt to, kas mums būtu koriģējums. Manuprāt, 2004. Gadā ar sajūtu, ka valsts vairāk nepazaudēsim, mēs iemigām, vēlāk pārmetām citiem, ka viņi neredz, kas mums notiek blakām. Putins jau bija 2 gadus pie varas. Mēs iemigām un kaut kādā ziņā gulējām vēl līdz pavisam nesenam laikam. Sajūtā, kad mēs esam, kā saka, absolūtā drošībā. Kāpēc es to saku? Ja mēs paskatāmies no mūsu ārpolitiskiem mērķiem, kas ir aktuāli joprojām. Dalība ANO drošības padomes nepastāvīgā locekļa statusā. Šo mērķi mēs izvirzījām 2011. Gadā, es nekļūdos. Kas es tagad nekritizēšu to pašu mērķi? Nu, Igaunija, Lietuva bija jau pieteikušies un bija vēlāk. Nu, kāpēc arī mēs nepieteiktos? Ja? Tikai jautājums ir par to, kādus resursus mēs tajā esam iegāzuši. Ne tikai cilvēku resursus. Ēkas New Yorkā pērkot, remontējot tagad par 9 miljoniem, lai gan Washington ēka brūk kopā. Un taisamies, un ko tas no mums vēl prasīs, lai kā mēs vēl pret to neatiektos, būtu tajā drošības padomes nepastāvīgā locekļa statusā un kāda diplomātiska resursa tur būs jātērē. Mēs izlikāmies, neredzam, kopš mūsu pieteikšanās, ka ir Krimas aneksija, un ANO neko tur neizdarīja. Sākās karš Ukrainā, ANO neko neizdarīja. vēl vairāk aizbrauc, kā saka, apkamties uz Kazaņu ar to, kas šo karu ir veidojis ģenerāla sekretāra personā. Un mēs turpinam atkārtot tēzi, ka mums kā mazai valstī pats būtiskākais ir, ka strādā starptautisko tiesību sistēma. Teorētiski, kas varētu uz tāfeles mums piekrist, bet ir sliktākais dzīvot ilūzijās. Tajā brīdī, kad tu redzi, ka šī sistēma nestrādā, tev nevis ir jāturpina tēlot, ka viņa strādā. Tev jāsāk rīkoties citādāk. Tajā brīdī, kad tu zini, ka policists vairs nesargā uz ielas nevienu, ka viņam ir viena alga, ka viņš iet garām, ko tu dari? Tu meklē draugus, pēc iespējas vairāk, pēc iespējas stiprāks, tu apvienojies, tu sāc strādāt pie reāliem risinājumiem drošībai, nevis tu uztur mītu pa nereāliem risinājumiem. Vissliktākais ir ticēt papīri karaļvalstī. Mums kādreiz pieredze te varētu būt. Mēs ticējām Tautas Savienībai kādreiz. Mēs zinām, ko tas beidzās. Un mēs atkal ticam ano un vēl tērējam tam resursus. Tagad ir pavēl kaut ko atsaukt, lai tā kandidatūra iet un droši vien ievēlēs, jo tā kā Serbija nenāk, bet Melnkalne būs, tad mēs droši vien tur būsim iekšā viss kārtībā. Bet es vēlreiz uzsveru, pat ne tā kandidēšana, bet resursi, kas tik tērēts tam, un ne tikai mani pieminētie. Ja mēs šī mēķa vārdā mācot 129 balsts, esam gatavi balsot pret Izraēlu un Ameriku atsevišķos balsojumos, tad tas ne tikai nātaisno mērķi, tas apdraud mūsu vitālās intereses. Ne jau mazo aplūstošo jūras valstu prezidenti nāks mums palīgā. Tā būs Amerika, cerams Izraēla, tad, ka mums tas būs svarīgi. Vēl viena lieta no kritiskās sadaļas – vēstniecību tīkls. Esošais vēstniecību tīkls faktiski tika izveidots savulaik ar mēķi nodrošināt mūsu dalību pārstāvniecību visās NATO un Eiropas Savienības dalību valstīs laika periodā, kamēr mēs gājām uz šīm organizācijām, lai nolabētu savu dalību. Mēs faktiski, izņemot atsevišķu izņēmumus, to neesam pārskatījuši. Šobrīd, šajos apstākļos, kad starptautiskā organizācija loma pazūd un parādās divpusēju attiecību loma, mums būtu jāstiprina vēstniecības tur, kur tās ir svarīga. Es nerunāšu par Ukraini, protams, Polija, Lielbritānija, Somija, Igaunija, Dānija, Zviedrija, Norvēģija, Amerikas un tās valsts, protams. Tās būtu tās, kas jāstiprina. Mūsu vēstniecību jēga Ungārijā, Grieķijā, Austrijā, lielā mērā ar Itāliju un Spānijā, un es varētu vēl saukt, ir sen pazudus. Vēstniecība jēgai vienmēr ir bijuši trīs lietas. Pirmā – ģeopolitiskās intereses, ka tā valsts, kur tu esi ar vēstniecību, ir izšķiroši to svarīgos ģeopolitiskos drošības jautājumos. Otrā lieta ir ekonomisks aizstāvības jautājums, un trešā lieta – diaspora. Īstenībā visi trīs kritērija mums ir viena vēstniecības precīzi atbildi, tā ir Lielbritānija, jo tur ir diaspora, tur ir vitāli svarīgas drošības intereses, un pēc izstāšanās no Eiropas Savienības tur arī ir ko aizstāvēt ekonomiskajās interesēs, jo ir mainījušies spēles noteikumi, viņi vairs nav kopējā tirgus tieši dalībnieks, nu jau lēnām atjaunojās, bet tur bija ko darīt, lai aizstāvēt mūsu vitālās intereses. Virknē valsts tā mums vispār nav vairs. Vēl par ekonomiskajām interesēm. Tas pat nav pārmetums diplomātiem. Es domāju, ka no viņiem ļoti bieži gaida to, ko viņi nevar atnest. No viņiem gaida, ka viņi tirgos Latvijas preces vai vedīs lielas investīcijas uz Latviju. Ja mēs runājam par Eiropas Savienības vēstniecību tīklu, tad tur ir tiesiskā bāze un neviens, kurš eksportē vai importē no Eiropas Savienības, pat vēstniekus nepazīst. Tur viss ir kārtībā. Vēstniecība ekonomiski var palīdzēt nevis kaut ko pārdodot vai investīcijas meklējot, bet aizstāvot brīdī, kad uzņēmēju interesi tur tiek aizskarts. Ap vispār jau tiks galā pats uzņēmējs. Un tāds vēstniecības mums interesants nevis Eiropas Savienībā, kur viss ir kārtībā, un pat ne Rietumu pasaulē, kā Austrālija, Japāna, kur darbojas tiesisku valsts principi. Viņas ir interesants tādās valstīs, kur tas nedarbojas. Ļoti efektīvi mums strādāja vēstniecība Ukrainā pirms kara, kad tur bija korupcijas problēmas, mūsu uzņēmējiem nāca virso korupciju un tā tālāk. Tā kā nevēlti pēc tam parādās ziņojumi, ka dālie dienas ļoti daudz ko izdarīs, atvedot četrus uzņēmumus uz Latviju, investīciju, pa vienu es zinu no četriem, tur dālie dienas tūmā nebija. Un tā vietā, lai to lapotos, vajadzētu paņemt un pastīties, kādās investīcijas atnāca, tur būtu ļoti interesanta pieredze, ko ālietas varētu ņemt par pamatu. Man nav žēl, ka tiek lietotas investīcijas, kurās ālies no piedalījušās, bet liederīgi būtu saprast, kā investīcijas uz Latviju atnāk. Un tam ir tikai un vienīgi pirmām kārtām sakars ar privātu iniciatīvu. Lūdzu palūkšu apvienot laikus.
Lūdzu apvienot laiku.
Jā, es vairs galīgi arī nekavēšos. Es vēlreiz atgriežīšos pie tā, ko es teicu sākumā. par šo ģeopolitisko turbulentu. Un tas ir īpaši, īpaši būtiski, kā lai saka, to apzināties nākošajās dienās, nedēļās, kad sāksies vai turpināsies patiesībā sarunas par jaunu valdību. Ka tad, kad tu saproti, ka jālido būs turbulentas apstākļos, jāpaceļās būs vētrā, tu izvēlies lidmašīnai, droši vien mēs visi gribētu, ka mūsu lidmašīna Latvija vadītu spējīgākie piloti. Kad degviela būtu ieliet, kad mehāniķi būtu labākie. Manuprāt, ja mēs gribam šā turbulence iziet cauri, nolidot veiksmīgi cauri vētrā, jo nosaisties nevis ienaidnieku lidostā, bet NATO lidostā, mums būtu ļoti rūpīgi jāizvēlās, kas sēž, kas ir pirmais, otrais pilots, kas kopumā apkalpo šo lidmašīnu, vai mums ir saziņa nevis ar visu pasaules tīmekli, bet ar tuvāko, drošāko lidostu, ar lidmašīnām, kas lido blakām. Jā, un ja mēs vēl varam dabūt līdz divus iznīcinātājus, kas mums palīdz nosaisties pareizajā un drošākā lidlaukā, pavisam labi. Un garā ziņā šis ir laiks, ka mums būtu jābeidz, kā lai saka, ķīvēties par niekiem, bet jāsaprot, ka, to es arī sev saku, jāsaprot, ka nu vienreiz ir laiks, ka mums būtu jāsanāk kopā un, kā saka, šī lidmašīna jānokomplektē labāko, kas mums ir. Cita nekā nebūs, tas būs no mums tikai. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, ministres kundze, dāmas un kungi. Es gribēju pateikties mūsu ārlietu ministrei Bražas kundzei par šo ziņojumu. Tāpat tās paldies mūsu, arī no mūsu frakcijas kolēģiem, ka jūs vakar pieteicāt un izrādījāt faktiski savu cieņu ar klātbūtni mūsu frakcijā, lai mēs pārunātu vairākas lietas. Un es šai kontekstā vēlētos piezīmēt, ministrs kundze mums norādīja, lai mēs iepazīstamies arī viņas aktuālo interviju par to, ka būs pozitīvas lietas Latvijā. Es iepazinos šo jūsu interviju, iepazinos arī ar šo ārlietu ziņojumu detalizēti, iepazinos arī ar Svedbank, bankas finanšu institūtu veikto Baltijas valsts nodokļu slogu salīdzinājumu Baltijas valstīs. Un tad lasot šo jūsu interviju, lasu, citēju, jūs mūsu darba spēka nodokļi ir konkurēt spējīgākie Baltijā. Tāpat dienā vakar publicētais, esmās dienas biznesis viņa arī pārpublicē, šī atziņa no Baltijas valstu nodokļu sloga salīdzinājuma, ka neskatoties uz nodokļu reformām, beigtajām reformām, kuru mērķis bija vienkāršot nodokļu sistēmu un uzlabot Latvijas konkurētspēju reģionā, Latvijā ar vienu ir augstākais kopējo darbspēku nodokļu sloks Baltijā. Tad maz niansīt. Ko es gribu teikt, kolēģi? Ka mēs par ekonomiku, par mūsu investīcijām, par tautsainiecības noturību ārlietu kontekstā runājam ļoti maz. Mēs arī pārunājam ar jums ārlietu ministrijas lomu Eiropas Savienības fondu investīciju, kontekstā, kur beidzas ārlietu ministrijas kompetence un kur sāks mūsu valdības kompetence. Un tad paņemam šo salīdzinājumu Eiropas Savienības fonda progresa 21. un 27. Gadam, un mēs ļoti labi un uzskatām un redzam, ka valdība absolūti netiek ar šiem aizdarbiem galā. Nec apstiprinātie ministra kabineta noteikumi investīciju portfeļiem, nec atlases projektu, nec noslēgtie līgumi, kur nu vēl maksājumi. Vairākas nozares ministrijas pat nav veikuši sākušas kādas maksājumus. Kolēģi, mēs stāstam no šīs tribīnes, cik plašas iespējas attīstīt mūsu tautsainiecību dod mūsu dalību Eiropas Savienībā, bet pieejamos finansējumus mēs nec apstiprinām noteikumus, nec sākam viņus darbināt, lai attīstītu mūsu tautsainiecību, veicinātu mūsu kopējo arī budžeta ieņēmumu apjomu. Mēs runājam, cik ļoti svarīgi mums ir nauda aizsardzībā, cik mums procenti būs, 3, 4, Trumps prasa 5, nu mēs arī visi vienā dziesmā dziedam, ka vajag 5%, bet kā nodrošināt, lai mūsu iekšzemes koprodukts būtu pienācīgs, lai ar šiem procentiem mēs tiešām būtu spējīgi aizsargāt savu valsti. Lai mēs spētu samaksāt par tām vajadzībām, kuras burtiski kliedz pēc finansējuma. Tā ir liela problēma. Un ja mēs raugamies arī ar mūsu strateģiskiem partneriem investīciju portfeļu salīdzinājumu, pat salīdzinājumu uz skaitļos, gan Amerikas Savienoto valsts, kas ir nenoliedzams mūsu galvenais sadarbības partners, strateģiskais partners, tad šie skaitļi, kolēģi, ir tādi, kad mums zināms kauns. Mums ir jāstrādā daudz aktīvāk, īpaši uz mūsu strateģisko partneru investīciju piesaisti mūsu reģionā. Tā ir Amerikas Savienotās valsts, Lielbritānija, arī Polija un citas valsts. Mums ir jāveicina mūsu konkurētspēja, lai ne tikai nebūtu šī kļūda, kad mums ir augstākie un nekonkurētspējīgākie darbaspēka nodokļi, bet lai investīcija vide kopumā būtu pievilcīga. Katram nozares ministram, kurš dodas uz ārvalstu vizīti, ir jādara viss iespējamais, lai rastu risinājumu, kā uz šajien piesaistīt papildus finansējumu. Un tas nav tikai ekonomikas ministrs, kam šobrīd diezgan grūti iet ar šo darbu. Tas ir primāri valdības vadītājs uzdevums katram ministram. Vienalga, izglītības ministrei ir uzdevums šajien, lai būtu šeit izglītības institūcijas no visas pasaules, kuras papildus rada pievienoto vērtību. Kultūras ministrei ir iespēja radīt mestu šajien pasākumus, izglītības ministrei sporta pasākumus, lai šeit būtu vairāk investīcijas, gan aktivitātes, īpaši mūsu strateģisko partneru aktivitātes. Es domāju, ka mēs to ļoti labi saprotam. Drošība, pat pa sevi mūsu kolēģi ļoti labi šo izstāstīja, gan kolēģis Smiltāns, gan Raimonds Bergmans un Andris Kulbergs, kurš vada šo komisiju, kur mēs skatāmies par Baltijas jūras desmit valstis, gan par šo enerģētisko noturību, un citām jomām, bet katrs arī Saeimas parlamenta deputāts, kurš dodas vizītē, vai šobrīd dodas uz Amerikas Savienotajām valstīm, tikties ar kongresmeņiem no vienas partijas, vai kolēģi, kas dodas uz Lietuvas Poliju, katrs skatāmies, katram ir kāds savs mazais mājasdarbiņš, kas katram ir jāizdara. Lai uz ārpusi mēs visi esam vienoti, neatkarīgi, opozīcija vai koalīcija. Šī valsts mums visiem kopīgi iešajām lietām, kas šobrīd vada valsti un kādai šai vadībai būtu jāizskatās jau pēc 3 mēnešiem, gan jau mēs paši tiksim galā. Bet ārlietas ir absolūti vienotas mums visiem. Īpaši drošība un ekonomiska aizsardzība. Būs mums resursi, ko aizsargāt savus cilvēkus sociāli, būs mums resursi, ko viņus aizsargāt arī militāri, būs arī mūsu valsts. Un lai šeit vēstnieki, šajā valstī rezidējušie vēstnieki, un viņi pārstāvi nerakstīt savos ziņojumos, ka mēs kārtējo reizi nespējam vienoties ne par ko, ne par Latvijas bankas vadību vai par kādiem citiem nozīmīgiem notikumiem vai amatiem, lai mēs neskatāmies vienkārši smieklīgi. Tāpēc ārlietas tā ir lieta, kas, es domāju, mūsu lielos vilcienos mums noteikti vieno. Strādājam visi katrs savā darbā, cik vien labi varam, lai uz ārpusi mūsu valsts izstāst cienīgi, lai mūsu tautsaimniecība ieplūst papildus resursus, īpaši no mūsu strateģiskiem partneriem. Un nevis procentuāli mēs salīdzināmies, mēs mēdzam teikt, ka mēs procentuāli, ka mēs ieguldam sumāri vienu, bet salīdzinājumu, bet procentuāli, ka mēs esam tur pārāki pa citiem. Nē, skatamies sumāri. Un sumāri, kolēģi, šie skaitļi gaužām bēdīgi. Mēs esam maza valsts. Mēs saprotam, ka mūsu tautsaimniecībā, ja būtu vien 10 miljārdi izklēdētas investīcijas, relatīvi īsā laikā mūsu kopējai valsts izaugsmē tas dotu milzīgu potenciālu. Tās nav lielas summas, ja mēs skatāmies pasaules mērogā. Bet lai šādas summas mēs papildus piesaistītu, mums katram jāpilda savu mājasdarbu. Un vēl jau vairāk arī šie pieejami Eiropas Savienības struktūru fondu līdzekļi ir vienkārši jāapgūst, jēdzīgi jāapgūst. Šie atlases nosacījumi un konkursi iesniedz un šie resursi jālaiž mūsu tautsaimniecībā pēc iespējas ātrāk. Mēs muļājamies un atpaliekam, jau ar tiem resursiem, kas mums ir pieejami. Tie ir mājasdarbi, kas vairs nav tikai ārlietu ministrijas, tie ir valdības kopējie mājasdarbi. Un mums ir jābeidz varbūt mazāk vienam otru vainot, gari runāt, bet vairāk jāsāk strādāt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Girtam Valdim Kristovskim.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ļoti cienījumā ārlietu ministra kundze, ļoti cienījumās valsts sievas un augsts godātie valsts vīri. Tā ir sanācis, ka man laikam jāpaturpina ir iepriekšējo runātāja teiktais, arī man ir sajūta, ka šis ārlietu ministrs ziņojums mūsu visus vieno. Katram šis ziņojums dod iespēju izteikt savu redzējumu un izmantot to kā platformu, kā ieteikums tas, kas mūsu valstī ir svarīgs un aktuāls. Es arī mēģināšu kaut ko tādu atrast, bet man jāpiekrīt ir Jānim Vucānam, mūsu kolēģim, kurš veicot statistisko izpēti par ziņojumu, ka faktiski tie visi tie vārdi un rezultāti un tie, tās vērtības un lielumi, kas tika no ziņojuma akcentēts, ja, tātad patiesībā tās mums visiem skan ausīs un lasot, mēs pārliecinamies, ka tās vērtības ziņojumā ir savā vietā. Protams, galvenie visi uzsver ekonomiskās izaugsmas, konkurētspējas un globālās ietekmes palielināšana, sabiedrības iesaistu ārpolitikas veidošanā un valsts piederīgo interešu aizsardzību, sadarbība ar diasporu, un tās ir ārkārtīgi svarīgas lietas. Tās nav nekas unikāls, bet tās ir visu laiku jākopi katru dienu. Tāpat arī pat kultūras eksports, kultūras ministra šeit izteicās arī, tas varbūt nebija ziņojuma akcentēts, bet ir ārkārtīgi svarīgi mums nest savu kultūru un savas vērtības pasaulē. Un neapšaubāmi akcents, kas varbūt man ir labāk saprotams un pazīstams daudz gadu garumā, tas ir nu, Latvijas drošības un aizsardzības jautājumu un starptautiskās kārtības stiprināšana. Jā, šeit jau daudz par to tik runāts un arī dažādos griezumos tieši no mūsu militāro spēju veidošanas viedokļa. Es pilnībā piekrītu ziņojumā tam, ka ārkārtīgi svarīgi skatoties uz mūsu starptautiskās kārtības stiprināšanu, mums ir rast partners tieši Ziemeļvalstu reģionālajā sadarbībā. Par to arī runāju šeit mūsu pārstāvi, kas dažādos parlamentu formātos apskat šos jautājumus. Neapšaubāmi mūsu nākotne, mūsu drošība, mūsu ārlietas ir saistīts gan ar Ziemeļu valstu reģionālo sadarbību, gan ar tām vērtībām, kas šajā reģionā ir raksturīgas. Nu, neapšaubām arī tātad tas viss ir vērsts uz NATO austrumu flangā izvietoto NATO sabiedroto spēku klātbūtnes spēju palielināšanu. Un šajā kontekstā mums pašiem ir jāparāda savas spējas, un to mēs arī daram. Aizsardzības finansējums šajā gadā tātad jau sasniegs 3,45%. Un man tas jautājums ir, vai tas nav par daudz? Tāds provokatīvs jautājums, ko arī provokatīva atbilde, tas ir par daudz. Tāpēc, kā mēs jau redzējām, ka šeit ir tik daudz vajadzību mūsu sociālajā jomā, mūsu valsts stiprināšanā. Bet vai mēs varam atļauties mazāk? Nē, mēs nevaram atļauties mazāk. Un vai mums ir jāspēj nodrošināt lielāks finansiāls nodrošinājums valsts drošībai un aizsardzībai? Noteikti jāspēj. Tie ir izaicinājumi, kas ir valdības dienas kārtībā un arī mūsu diskusijās. Un līdz ar to, ja mēs šos jautājumus spēsim sabalansēti atrisināt, tad mēs arī cerams, mūsu Ziemeļamerikas strateģisko partneru ASV un Kanādas acīs izskatīsimies cienījāmu. Un kā mēs redzam, tad uzņemtais kurs atbalsts valsts aizsardzībai, nepieciešamais finansējums mums dod faktiski šajos turbulences laikos, kā Smitkungs runāja un minēja, tātad piekrītot tam, dod mums cerību, ka mums ar Amerikas Savienotajām valstīm būs pietiekam normāls dialogs situācijās, kad mēs runājam par NATO un Eiropas spēju attīstību, par partnerību transatlantiskajā telpā. Jā, un tātad Latvijas spējas pašreiz tiek nodrošināts, bet es gribu nedaudz pakavēties tādā vienā teikuma atmiņā. šīs spējas, kuras tagad mēs šeit ierakstam dokumentā, tās jau bija zināmas 30, 20 gadus apakaļ un arī tajos dokumentos tika pieminēts. Bet nebija finansējuma un nebija politiskās gribas. Un tas ir labi, ka mūsu pašreizējā valdība spēj šo nepieciešamo finansējumu atvēlēt. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka to izprot ne tikai aizsardzības sektorā nodarbinātie cilvēki, aizsardzības ministrs, arī mūsu komisija attiecīgā, bet ka to saprot arī mūsu finanšu ministrs. Bet visā šajā procesā man šķiet ir viens tāds fundamentāls jautājums, kas šodien nav izskanējis no tribīnas un tāpēc gribu par to parunāt. Jo, ja mēs runājam tiešām par turbulenci, tad mēs atrodamies faktiski Eiropas civilizācijas un Eiroatlantisko vērtību nosargāšanas laikmetā. Tas ir skan savādi, jo, ja mēs paskatāmies pagātnē, varbūt 20 un 30 gadus, varbūt pat pēc otrā pasaules kara, demokrātiskā Eiropa un Eiroatlantiskā telpa, centās visas tās vērtības, kas pieder demokrātijai, tiesiskums, taisnīgums ievies visā pasaulē. Un uzskatīja, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo pasaule būs labāka. Un man bija tas gods pirms gadiem 15-20 rakstīt kaut kādu 20 lapušu garu rakstu universitātes gadu grāmatā par Latvijas drošību pēc 20 gadiem, nu tas ir apmēram šis laiks. Un toreiz šajā rakstā viena tēze, ko es paredzēju, bija tā, ka Eiropai un Eiropas Savienībai pietrūks spēka domāt par drošības eksportu. Eiropas Savienībai būs jārūpējās par drošības nosargāšanu savā teritorijā. Un mēs esam šajā laikā, un mums par to ir visiem jādomā, un par to mums ir liela atbildība, un tas ir ārlietu ministrs un viņas dienestā ikdienas darbs un pienākums. Jo mēs visi apzināmies, ka mēs atrodamies, un mūsdienu pasauli pašreiz atrodas dažādu pseido nožēlojumu impērisku tieksmju priekšā. Un vienlaicīgi mums ir arī valsts, kuras joprojām sev vaino par nacismu noziegumu kā fobiju un atrodas šo noziegumu vairāk, kaut gan varbūt ir aizgājis pusgadsimts. Un labi, ka viss šīs lietas spējam Eiropas Savienības ietvaros saprast, cik svarīgi ir no vājuma atteikties. Un visa šī kontekstā, Amerikas Savienoto Valstu vēlēšanu kontekstā mēs redzam, cik nozīmīgs un būtisks ir Trumpa faktors. Un jāsaka, tas ir mūsu Ziemeļatlantiskās telpas centrālās ASV valsts vadītājs. Un mums ir zināmas bažas. Un tajā pašā laikā ir liela izaicinājuma un ārlietu sektors un mūsu Vēstniece Amerikas Savienotās valstīs, es domāju, dara un darīs visu to, lai šo risku mazinātu. Tas nozīmē, ka nosargāto Amerikas Savienotās valsts un viņu vadītāji to vērtību telpā, kas līdz šim mums bija pazīstams un par kuru dēļ mēs iestājāmies NATO un kurus mums faktiski arī Amerikas Savienoto valstu politiķi un kongresmeņi vienmēr ir apliecinājuši un arī turpina apliecināt. Tā kā ir ārkārtīgi svarīgi šādos apstākļos, kad pie valstu varas ir nonāk politiķu, kuru daba ir impulsīva, palīdzēt šiem politiķiem noturēties to vērtību skalā, kuras bija pazīstams pirms tam. Jo tādu, kas jauc un grauj, tādu netrūkst. Mēs zinām arī Eiropā.
Laiks.
Viktors, jā, lūdzu, papildiniet man to iespēju.
Lūdzu, apvienot.
Viktors Orbāns un Roberts Fiko. Mums liekas, jocīgi, ka šādi cilvēki nonāk demokrātiskās valstīs pie varas, bet tā ir tā realitāte, un ar to mums ir jāsamierinās. Un tātad mums ir jādomā, ka ik viens mūsu valsts pārstāvim, un es domāju, ka mums ir sekmīgi un veiksmīgi starptautiski atzīti politiķi, ik vienam no viņiem ir jāstrādā, lai Eiropas Savienības un mūsu vērtības, kopējās vērtības uzturētu spēkā. Un, diemžēl, Baidens vairs nepavilka, un Trumps tagad ir ASV prezidents, un tā ir jāpieņem kā realitāte. Un te es gribētu teikt, ka mums gandrīz vajag platjoslā jāspēj strādāt tieši ar Amerikas Savienotām valstīm kā prioritāte, jādara tas labākais, kas ir iespējams. Mums ir izskanējis vēlme, ka tagad atsevišķi politiskie spēki uzņemās tā kā Trumpa vērtību viņa interešu pārstāvjiem būt. Un kā vakarējie Trumpa noliedzēji tagad ir atmetuši kažoku un jau uzdodās par Trumpa atbalstītājiem. Nē, tā realitāte ir tāda, ka ārlietu sektoram, jebkuros apstākļos ir jāstrādā ar to valstu vadītājiem, kuri ir un jāpaveicas labākais darbs, kāds ir. Un tāpēc es domāju, ka šis ziņojums, ko ir sagatavojis ārlietu ministrija, ministri Braži, tas ir stingrs pamats, labs dokuments, kas katru dienu visā tajā apjomā ir ne tikai ministrs, bet visu mūsu diplomātu un tajā skaitā vēstnieces ASV līdz Kuzmas prātā. Un šīs vērtības, ko satur šis dokuments, ir, es domāju, mūsu valsts prezidenta prātā un arī mūsu premjeras prātā. Un līdz ar to mums un šiem valsts vīriem un valsts sievām ir jādara viss tas labākais, lai Eiropas Savienība un NATO būtu un saglabātos tajā spēju un vērtību kapacitātai, kādā mēs to esam iepazinuši un sapratuši. Uz to mums arī jāturpin strādāt, un es domāju, ka Ārlietu ministrijas rīcības plāns ir maksimāli efektīvi jārealizē dzīvē. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamās ministras kundze, saimnes priekšsēdētāji kolēģi. Latvijas ārlietu ministrijas ziņojums par paveikto un 2025. Gadā darāmo darbu ir uzrakstīts tā, it kā ASV prezidents būtu Baidens. Taču ASV prezidents ir Donalds Trumps. Trumps ir pateicis, ka veidos dialogu nevis ar Eiropas vadību, bet veiks divpusējas sarunas ar Eiropas Savienību valstu valdībām. Un vēl viens Trumpa princips ir veidot prioritāras attiecības ar konservatīvām valdībām, kuras atbalsta tās pašas vērtības, kuras atbalsta Republikāņu partija. ASV prezidents izvēlas partnerus, ar kuriem veidot attiecības. Vai Trumpa vadītā ASV par savu prioritāro partneri izvēlēsies Latvijas demokrātu draugu, liberāļu, vienotības progresīvo un ZZS valdību? Šaubos. Un par to atbildes nav ārlietu ministrijas ziņojumā. Viens no pirmajiem ASV prezidenta Trumpa lēmumiem bija nelegālo migrantu izraidīšana no ASV. Lidmašīnas ar viņiem jau atstāja ASV teritoriju. ASV pilsoņi, kurus apdraudēja šīs parasti jau krimināla rakstura personas, var sākt atviegloti uzelpot. Trumpa prioritāte ir pielikt punktu nelegālajai migrācijai uz ASV. Ko darīs Eiropa ar saviem zagļu, narkotiku tirgotājiem un eiropiešu izvarotājiem, kam jau ir piešķirtas lielākas tiesības nekā pašiem eiropiešiem? Eiropieši jau pat baidās iziet no mājām braukt sabiedriskajā transportā. Ieiet pašu Eiropas pilsētu atsevišķos rajonos, kur vairs nav eiropiešu. visiem nelegāļiem ir cilvēktiesības, tikai Eiropas valstu pilsoņiem vairs nav tiesības tikt nenogalinātiem. Eiropa jāievieš Trumpa politika attiecībā uz nelegāliem migrantiem, un to Latvija varētu rosināt pārējām Eiropas valstīm, nevis gadiem pērties un kā ar jālām ūlām auklēties, bet stingri un konkrēti izsūtīt uz turieni, no kurienes tie ir nākuši. Terorakti, sadurti cilvēku uzbrukums sievietēm, kas to pastrādā Eiropas valstīs? Kas mums vēl ir jāgaida, lai kāda nelaime notiek šeit, Latvijā? Eiropa paliek pārāk nedroša mums pašiem, eiropiešiem. Un mēs ļoti labi saprotam un izprotam citu valstu, bažas, citās valstīs, citos kontinentos, bet tikai ne šeit, pie mums Eiropā. Citādi mēs visur, ne tikai Eiropa un Latvija, jaucamies iekšā, kur vien var, bet tajā pašā laikā nespējam prioritizēt savas vajadzības, pirmajā vietā likt savu pilsoņu, nevis citas intereses, savu drošību, savu ekonomiku. Kai daži piemēri, kā Zolingens traģēdijā, kur sīrietis nodurs trīs cilvēkus, Manheima no Afganistānas, vīrietis sadur policistu, Vēdenē sīrietis sadur savu skolotāju, Berlīnē Sīrijas pilsonis nodūris vairākus cilvēkus, un tas tikai pagājušajā gadā, un šo varētu turpināt un uzskaitīt Briseles, Strasbūra, Berlīne, Zviedrija, vai tās vairs izskatās pēc Eiropas? Varbūt ar to būtu jāsāk, un kas ir tiešām ļoti svarīga lieta mūsu ārpolitikā. Mēs esam ļoti viegli ievainojami, un to parāda drona uzlidojuma, gan ielidojot dronam Latgalē no Krievijas, gan lidinoties virs lidostas, acīm redzot testējot rietumu reaģēšanas spējas. Notiek GPS signālu slāpēšana lidmašīnām. Šogad jau tādi ir bijuši 121 GPS signāla traucējums. Tiek pārauti kabeļi jūrā, un šis jau ir kāds sastais kabeļu pāraums pēdējo 2 gadu laikā. Tās ir lietas, par kurām Latvijas valdībai ir jārod vienošanās ar NATO, lai notiktu mūsu aizsardzība un palīdzība pret šādiem hibrīdu uzbrukumiem. Jo, no acīm redzot, mēs vieni paši to nespējam pat ar budžeta prioritāti drošībā paveikt, kam dēļ arī pietrūks naudas visam citam. Cik efektīva ir kopīgā Latvijas valdības rīcība mūsu drošības nodrošināšanā, ko nozīmē kopīga dažādu ministriju un institūciju sadarbība vienam mērķim. Ziņojumu 14. Lapusē lasām, ka pateicoties starptautiskai pieredzei un ekspertīzei 5G inovācijas jomā, Latvijas mobilais telefons ir partneris vairākos ES finansētos liela izmēra aizsardzības izpētes un attīstības projektos, kā arī NATO projektā par digitālo savietojumību dažādām militāriem spēkiem ar 5G tehnoloģiju palīdzību. No mūsu valsts, kā akcionāri interesēm, būtu loģiski abi telekomunikāciju uzņēmumu, TET un Latvijas mobilais telefons apvienošana un arī daļai kotēšana publiskajā tirgu to atzīstam finanšu eksperti. Un arī iebruņoties spēki ir vairāk kārt lepojušies, ka sadarbība ar Latvijas mobilo telefonu ir ieviests 5G tehnoloģijas. Taču tomēr, kā apliecina gan agrākie, gan esošie ministri, ka otra telekomunikācijas milzes Zviedru Telie mūsu armijas attīstību gadiem ir bremzējis. Un kā arī ir teicis bijušais aizsardzības ministrs, mēs saskārījāmies ar izteiktu nē no Zviedru akcionāru puses Latvijas mobilajā telefonā. Ar to varētu teikt, ka Zviedru pusi interesē vienkārši peļņa, kas aiziet uz Zviedru, nevis tas, kādas ir Latvijas drošības intereses, nacionālās intereses un attīstības plāni. Tā nav viņu pirmā prioritāte. Un Latvijas valdība arī jāmācās pirmajā vietā likt Latvijas, nevis Zviedrijas intereses. 17. Lapas pusē teikts, ka raujamies uz ANO drošības padomu, kas veicinā šo sadarbību ar ASV, Franciju. Nav gan īsti saprotams, kādas tad iepriekš ir bijušas problēmas izmantot ANO tribīnu, un diez vai tā ir nepieciešama, lai Eiropas Savienības valstī Latvijai būtu iespēja sarunāties ar Franciju. Un turklāt ANO drošības padomes prezidējošā valsts vēl pagājušajā gadā, tad no 1. jūlija bija Krievija. Man gan šķiet, ka ANO tiešām ir izsmēlusi savas spējas un tā būtu likvidējama organizācija. Lūdzu apvienot tepašu laikus.
Lūdzu apvienot.
Īstenībā filma Strauma, kas tika godalgota ar Zelta Globus un nominēta Oskara balvām, nodrošina lielāku devumu Latvijai nekā daudzas politiskās vizītes. Tas noteikti varētu pastiprināt Latvijas pasaules interesi par Latvijas kino, un tāpēc būtu arī noteikti lielāka jēga atbalstīt kino industriju. Tieši Latvija varētu būt tā vieta, kur ārvalstu producenti brauc uzņemt filmas. Tas dotu pienesumu ne tikai kino industrijā iesaistītajiem, bet arī visai Latvijas tautsaimniecībai kopumā. Ziņojumā lasam, ka Latvija ir definējusi interesi sadarboties ar ASV, jaunajās tehnoloģijās, tā skaitā 5G, 6G mākslīgā intelekta un militārās rūpniecības jomā. Vispār jau ASV ir pieņēmusi lēmumu pastiprināt mākslīgā intelekta mikroshēmas eksporta nosacījumus. Tādu eksportu atļauju tikai uz 18 tuvākajām ASV sabiedrotajām, kuru vidū Baltijas valstu nemaz nav. Mūsu ministrijas nespēja vienoties, kura izstrādās mākslīgā intelekta attīstības likumu. Līdz ar to tas ir zaudēts laiks, likums pat vairs īsti neatbilst ne sākotnējiem mērķiem, ne garam. Kamēr mēs velkam laiku garumā diskutējot par likumu, tamēr Google jau ieiet Lietuvā. Ziņojumā teikts, ka jārēģē uz pārmērīgu Eiropas Savienības regulāciju. Bet tajā pašā laikā paši skrienam pa priekšu, piemēram ar klimata likumu, to, ko mums vispār neviens neprasa, neviens neuzliek par pienākumu to izdarīt līdz 2027. Gadam. To, kas ir jāizdara līdz 2030. Gadam. Un vēl jau vairāk ASV izstājās no Parīzes klimata vienošanās, kas liks Eiropai pārskatīt savus mērķus un stratēģiju. Arī dragīs zaļais kurs tas visu būs jāpārskata. Mūsu birokrātija, ko tad mēs paši esam izdarījuši, lai mazinātu birokrātiju? Nu tieši neko. To vien daram, kā visu laiku to palielinam. Un mums Latvijai ir jābūt pirmajā vietā, un mēs esam Eiropas patrioti. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Mārcim Jencītim.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, cienējamā ministres kundze. Un es balstīšos uz ārlietu ministres izteikumiem, jo tie atbilst arī tam, tai domai, ko es vēlos arī pavēstīt. Ministre minēja, ka vāja Krievija ir mūsu interesēs. Un tas ir pareizi, tikai mums būtu jāsāk no otras puses, ka jākļūst pašiem stiprākiem, un tādā veidā arī Krievija kļūst vājāk. Un lai aizsardzībai sasniegtu 5% šo latiņu, ko mums uzstāda ASV, šobrīd arī ministri izteicās, ka lai no IKP mēs varētu šos 5% sasniegt, tad ir nepieciešams uzlabot ekonomiskos rādītājs. Tātad tas nozīmē, ka Latvijas drošība ir tieši saistīta ar mūsu ekonomisku un ekonomikas rādītājiem. Tāpat arī ministri teica par 0,25% no IKP Ukrainas atbalstam. Tātad, lai Ukrainas atbalstam patiešām šis atbalsts būtu nozīmīgs, mēs atkal atduramies pret ekonomikas izaugsmi. Un pats būtiskākais, ko es sadzirdēju un par ko arī es gribu likt uzsvaru, šeit izskanēja daudz labas domas, un ja mēs visu tās tiešām uzklausītu, tad patiešām viss būtu labi, ja mēs to ļoti vēlētos, jo no katras bezizējas patiešām ir vismaz trīs izējas. Un ministri teica, ka zaļajam kursam jābūt ir līdzsvarā ar Latvijas konkurētspēju. Un šis ir viens no būtiskākajiem faktoriem, ko, manuprāt, minēja ministri, no daudziem citiem arī, tas ir manā skatījumā, Un tas ir svarīgi gan Eiropas, gan arī Latvijas ekonomiskajai izaugsmei. Un lūk daži cipari. Kopš 2000. Gada Āzija ir 2,5 reizes palielinājusi CO2 izmešu daudzumu. Eiropa to ir samazinājusi par 30%, bet tajā pašā laikā viņi ir samazinājusi arī ekonomiku. Vācijas auto būves industrija sāk ražot sazin ko jau. Ja godīgi, es sekoju līdz arī, kas tur apmēram notiek, un turklāt zaļā kursa ieviešana Eiropai varētu izmaksāt 7 gadu griezumā triljonu eiro. Tas ir publiski izskanējis. Tas ir Eiropas Savienības budžets. 7 gadu budžets. Triljonu. Tad plāno joprojām vēl tērēt un ieguldīties. Un ministre minēja, ka Krievijas ekonomika jūk un bruk. Varbūt, ka tā arī ir. Bet, ja mēs salīdzinām Krievijas ekonomikas izaugsmi pēc pēdējiem datiem, pēc Pasaules bankas datiem, un ja mēs salīdzinām ar Eiropas ekonomisko izaugsmi, tad Krievijas ekonomiskā izaugsme pēc Pasaules bankas datiem ir 8 vai pat 9 reizes lielāk nekā Eiropai šobrīd. Un tas ir tieši saistīts ne tikai ar ekonomiku, bet tieši saistīts arī ar Eiropas un arī ar Latvijas drošību. Un turklāt ne Krievija, ne Ķīna, ne ASV neizskatās, ka viņa realitātē ieviesīs zaļo kursu. Turklāt, ko Latvija vispār daļa zaļajā kursā? Vispār nav saprotams, jo te dažādi arī cipari tika minēti, bet pēc 18. Gadu datiem Latvija bija otrā mazākā CO2 izmešu ziņā visā Eiropas Savienībā. Malta bija tā kā mazākā, mēs bija otrē aiz viņa. Ko mēs vispār darām šajā zaļajā kursā? Un nesan notikušajā Davos forumā Eiropas Savienība saņēma kritiku par vājajiem ekonomikas rādītājiem, izaugsmes rādītājiem. Un starptautiskā valūtas fonda vadītāji izteicās, viņi deva padomu, skatieties tur pāri Atlantijas okeāniem un sekojiet ASV. Un lūk, padoms ir ļoti labs un ļoti pareizs. Un ASV jau otro reizi izstājās no Pasaules veselības organizācijas. Viņa apturējas ar gendri ideoloģijas ietekmi, nosakot, ka ir tikai divi dzimumi, un aptur arī zaļo kursu, jo Amerika viņiem ir pirmajā vietā. Kā mūsu klasikā ir dziesma, ko zied Harijs Spanauskus, manā zāļu skapītī ir trīs lietas. Trīs lietas stāv, tad šie vārdi skan tā. Trīs lietas manā zāļu skapītī stāv, ko lietoju brīžos, kad šķiet vairs peldot, es nesniegšu malu. Trīs lietas, tad glābiņš ir piemeniet. Te ir asaras dziesmas alf, šajā gadījumā tas nav ne alfs, ne dziesmas, ne asaras, bet gan šīs trīs lietas plus daudz citu šeit veselīgi izskanējoši padomi. Un šīs trīs lietas šajā gadījumā ir distancēties no gender ideoloģijas, distancēties no PVO un distancēties no zaļā kursa. Lai Latvija būtu pirmajā vietā. Paldies!
Paldies! Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Un mēs esam saņēmuši deputātu Edmundu Jurēvica, Edmunda Ziutiņa, Mairitas Lūses, Aleksēja Rosļikova, Edgara Tavara, Ilzes Indriksons un Augusta Brigmaņa iesniegumu ar lūgumu 2025. gada 30. janvāra sēdi turpināt ar pārtraukumu 15 minūtes. Ja? Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Debašu laiku vēl var saīsināt uz 5 minūtēm. Kolēģis un kolēģi, maz uzmanību, 14 nav reģistrējušies. Artūrs Bultāns, Edmunds Cepurītis, Ingrīda Circene, Raivas Dzintars, Andrejs Judins. Igors Judins. Dimitrijs Kovaļenko ir, tā, Igors ir, jā. Kristaps Krištopāns, Māris Kučinskis, Ervins Labanauskis, Nauris Puntulis, Ainārs Šlesers, Ričards Šlesers, Naiva Vīksne. Paldies!
Paldies, kolēģi! Tātad pārtraukums 15 minūtes līdz 17.15.